Maria Mwalea nube talike Guerre Mondiale flana tabia doudika. L'Amérique jamanatiri Joe Biden ale lasilike kuna funisense lawi akabiru oval konanana. Kajira kafoko.
The atrocities that the Russians are engaging in are just beyond the pale.
Ikra njamana diumbe kele de la koka ukabalu kumabo. Ko kele nite kele nukomanyi. Aka gele. Konga ablali kada bingani ere chukuyaka. Ko feneka gele ni atobe la jelini. Ikra njamana kuntiki president Volodymyr Zelensky be tabuloni. Laje inafo tarugu kono dun kuna wulu tabulu. Aya seme akabolo lo Twitter straufe. Kwa dalimba la kafoko ani ademebaga nunu menatje. Kad ganyen soro kele ni na nyonfe. Ukraine Democracy Defense Land Lease Act. Ale sharia kiseye mi sigilendu. Guerre Mondiale flanan temeni tabi. Ya udogudika. Ne ablala singa watila kanazara jamana udeme ukaseka iklerka masiba ukumbe. Asaya kise kokoroma donilu l'Amiriki wasadu mbela jelinfe. Kadantile wasabulu mflana wasadi ntanyo onala. Munu mvutira akontrula. Mezon blasi kafola. L'Amiriki fangaso ya ajira kafo. Ko sharia seni mbela teke watimina. Ko irisi jamana tumbeka nga ganyi soroli. Alma jamana kan. Samba keleni keme kononton. Ani bina nini duru watila. Unyana maya siluke ntenenduna. L'Amiriki jamana kuntiki beka nga sinsi sharia ni ndana tekelika. Ne makangelen la seli deye si jamana jamana kuntigima neka a hakili la jigin l'Amérique jamana ka demen la ye munun ke Guerre Mondiale flana watila kabini risi jamana ka binkani na ikran jamana ka février kalo temeni tlemwa ani nani wati nuna Biden ka fanga be ye dollari na fulu miliari saba ni doni de demen la selike Kiev ma kata wati ma l'Amérique jamana kuntigi be la nyina na ko sabdon fe ko ka miliari bisaba ni saba nyoko na labla yasa demen nun kana kotke kata ikran jamana ma
General Armi Shoigu.
Hola.